В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
У Донецьку розпочалася активна фаза боротьби з тероризмом. Ми почуємо кореспондентку з місця подій. ЦВК завершує електронний підрахунок голосів на позачергових виборах президента. Петро Порошенко розповість про свої плани на новій посаді.
По Конституції України президентські вибори не тягнуть за собою відставку прем'єр-міністра. Я вважаю, що діяльність Арсенія Петровича на посаді прем'єр-міністра на цьому етапі є достатньо вдалою.
Які перші кроки має зробити новий президент України? Почуємо вашу думку.
Треба зробити те, щоб совка у нас не було вже.
Рішуче, щоб було безкоштовне лікування, освіта і нормальне працевлаштування.
Повисить заробітну плату для граждан, тому що...
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмущук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю усіх. Одна людина загинула, ще двоє поранені на залізничному вокзалі у Донецьку. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Донецької облдержадміністрації. Сьогодні у Донецьку розпочалася активна фаза АТО. І більше про це далі у програмі «Свобода сьогодні». Петро Порошенко, який лідирує у президентських перегонах в Україні, наполягає на продовженні антитерористичної операції на сході країни, але виступає за зміну її формату.
Я підтримую її продовження, але вимагаю зміни її формату. Вона має бути більш короткою в терміні, вона має бути більш ефективною. Частини і підрозділи мають бути набагато більш оснащеними, вони мають мати найкраще озброєння, найкращу амуніцію. Солдат України більше не буде голий, босий і голодний. Тоді подивимося вже дуже швидко про різке підвищення ефективності антитерористичної операції. Антитерористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години.
Сказав Петро Порошенко. ЄС вітає позицію Росії щодо визнання результатів виборів України і готовності до переговорів з новообраним президентом. Про це заявив прес-секретар Єврокомісара з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле Петер Стано. Тепер ЄС очікує від Росії подальшого конструктиву, наголошує Петер Стано.
Євросоюз також сподівається побачити в майбутньому конкретні кроки у такому ж конструктивному руслі, включаючи важелі впливу щодо озброєних угрупувань для деескалації ситуації в регіоні.
Зазначив Стано. Голова ж Державної думи Росії Сергій Нарышкін заявив, що вибори в Україні демократичними назвати не можна.
Вибори нельзя назвати в повному смислі свободними, демократичними, если иметь в виду то обстоятельство, что на ряд кандидатов в президенты оказывалось сильнейшее давление, в том числе и угроза физического насилия.
Сказав голова Держдуми Росії. Сьогодні ж міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що президентські вибори в Україні пройшли, цитую, не без проблем, але у цілому це позитивний крок. За його словами, Москва готова до діалогу із представниками Києва і, зокрема, із Петром Порошенко. А Європейський Союз тим часом готовий підписати угоду про зону вільної торгівлі з Україною і продовжити переговори про безвізовий режим. Про це заявив голова делегації Європарламенту Горан Фарм. Раніше ж спостерігачі від місії Організації з безпеки і співпраці у Європі заявили, що президентські вибори в Україні відбулися відповідно до міжнародних норм і стандартів. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую за випуск новин. Була Тетяна Ярмущук. А більше про висновки представників місії ОБСЄ ми також почуємо далі у передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Донецьку розпочалася антитерористична операція. Це пов'язано з тим, що вночі озброєні бойовики Донецької Народної Республіки, яку Україна визнає як терористичну організацію, прийшли в аеропорт і спробували встановити контроль над об'єктом. Українські військові протягом всього дня вели бій із бойовиками, стрілянина велась в районі аеропорту, неспокійно було і на залізничному вокзалі. Там постраждали люди. Більше про загострену ситуацію в місті знає наша донецька колега Валерія Добова. Вона на прямому зв'язку. Валерія, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Тож, які відомості Відомості зараз у вас є про операцію АТО і чи закінчився властиво бій?
Активна фаза антитерористичної операції у місті розпочалася сьогодні о 13-й годині і триває досі. Як розповіли очевидці, перед тим вночі група із 70-ків озброєних бойовиків намагалась встановити контроль над аеропортом. Проте їм завадили українські сили антитерористичної операції. Зараз аеропорт не здійснює рейсів, всіх пасажирів та працівників евакуювали. Деталі операції Радіо Свобода розповів пресофіцер штабу антитерористичної операції Олексій Дмитрашковський. Він повідомив, що інформації про важко поранених чи загиблих військових наразі немає.
Йде бой. Терористи, используючи чеченську тактику, вкривають в домах, в густонаселених містах. В операції були задіяні самоліти Су-25, МІГ-29, вертольоти МІГ-29.
Терористи використовують чеченську тактику, переховуються у будинках, у густонаселених місцях. В операції були задіяні літаки Су-25, МІГ-29, гелікоптери МІГ-25 та Мі-8. Зі зброї використовують стрілецьку зброю, заявив пресофіцер антитерористичної операції. Поза тим, складна ситуація була і на залізничному вокзалі, який розташований неподалік від аеропорту. Там також була стрілянина. В результаті, за даними Департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації, там постраждало троє людей, одна людина загинула. Деталі ситуації поки невідомі. Прихильники угрупування «Донецька Народна Республіка» сьогодні збиралися на мітинг. При цьому їхні лідери заявили, що вони оголошують загальну мобілізацію серед населення і вводять військовий стан. При цьому законних прав на такі дії вони властиво не мають.
Валерій, а як люди реагують на вчорашні вибори президента, які пройшли в Україні? Чи визнають на Донеччині результати цих виборів?
Прихильники сепаратистів і досі закликають ігнорувати результати виборів, проте, нагадаю, на Донеччині в умовах небезпеки для життя проголосувало більше 100 тисяч виборців. Наразі комісії займаються підрахунками голосів і відправленням протоколів УКУЄВ, адже у деяких комісіях є проблеми із електронною системою вибору. При цьому інша частина населення обурення тим, що була позбавлена права голосу. Йдеться, зокрема, про мешканців міст, де не відкрили жодної дільниці. Наприклад, така ситуація склалась у Донецьку. Експерти, у свою чергу, зауважують, що мешканцям регіону немає підстав ставити під сумнів легітимність виборів. Голова аналітичного відділу місцевого комітету виборців України Олександр Клюжев розповів Радіо Свобода, що вибори на Донеччині вважаються такими, що відбулись.
Принципиально важно, что все-таки на территории Донецкой области выборы состоялись с точки зрения их.
Принципово важливо, що на території Донецької області вибори такі відбулись. Це важливо з точки зору їх політичної легітимності. Частина виборців проголосувала, і ніхто не може ігнорувати їхнього волевиявлення. Ставити під сумнів результати виборів немає жодних підстав, адже голосують у нас не території, а люди, зазначив аналітик. При цьому складною залишається ситуація і в області. За словами військових експертів, особлива увага зараз має бути прикута до прикордонних ділянок і самого кордону, адже за інформацією Дмитра Тимчука, на території Росії біля кордону із Донеччиною сконцентрувалось кілька десятків вантажівок із озброєними людьми.
На прямому зв'язку із Донецька була кореспондент Радіо Свобода Валерія Дубова. Більше повідомлень про те, що відбувається на Донбасі, читайте також на сайті radiosvoboda.org. Тим часом Центральна виборча комісія завершує електронний підрахунок голосів на позачергових виборах президента, які відбулися напередодні. У Центр виборчкомі впевнені, що вже в першому турі президентом стане Петро Порошенко, тобто переможцем. Він набрав найбільше голосів у кожному регіоні України. Остаточно рахувати голоси за паперовими оригіналами протоколів почнуть завтра. А нині у ЦВК стежать за подіями. Наш кореспондент стежить Євген Солонина. Він з нами на прямому зв'язку. Євгене, вітаю вас.
Добрий вечір.
Більшість голосів вже порахована. Як скоро Україна офіційно почує, хто офіційно переміг?
Україна вже почула від офіційних осіб, неофіційно, але публічно, хто переміг. Сьогодні, даючи брифінг, керівник ЦВК Михайло Охендовський сказав, що, враховуючи тенденції, які ми бачимо в підрахунку голосів, враховуючи, що на той момент було пораховано більше 80% голосів, враховуючи, що в усіх регіонах перемагає один кандидат, це Петро Порошенко, то можна сказати, що 25 травня Україна обрала нового президента, і це Петро Порошенко. Я цитую керівника ЦВК Михайла Охендовського, але він уточнив, що президентом Петро Порошенко стане лише після завершення підрахунку голосів, і лише після того, як він ці результати будуть оприлюднені, і він пройде процедуру присяги і інавгурації, власне, у Верховній Раді України, студія.
Євгене, отже, якою є остання статистика голосування від Центральної виборчої комісії? Якщо бути зовсім політично коректним, чи залишається імовірність, що вибори триватимуть у два тури?
Зараз переді мною табло системи виборів ЦВК. Я бачу, що 91,62% протоколів в цю систему внесені. І Порошенко практично з незмінним показником 54,3% лідирує. Незмінним показником іде другою Юлія Тимошенко 12,96%. Відповідно, щоб вибори відбулися в один тур, лідер має набрати більше 50% голосів тих, хто прийшов на дільниці. І ми бачимо, що ще близько 8% голосів не пораховані. І шанси, що Порошенка буде менше половини голосів виборців, вони тяжіють до нуля. Але певна така мінімальна, найменша ймовірність, вона чисто математична, вона є. Водночас, як нам сказали в ЦВК, зараз проводяться до остаточні до підрахунки голосів по Києву і по Донбасу. По Києву одночасно проходили вибори до, так би мовити, місцеві, і тому 4 бюлетені замість одного, і важко їм порахувати все це. В Києві, як відомо, дуже велика підтримка Порошенка. На Донбасі за Порошенка так само голосувала більшість, другим там, в тому регіоні, був Кігітко. Відповідно, ці дані навряд чи зменшать його показник, і швидше за все правий був пан Охендовський, що ми 25 травня таки обрали майбутнього президента України. Студія.
Дякую. На прямому зв'язку із Центральною виборчою комісією був кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Переговори на Донбасі, але не з терористами. Продаж бізнес-активів, але не п'ятого каналу. Петро Порошенко обіцяє відновити мир і бути президентом усіх українців. Серед його пріоритетів – відновлення миру та проведення дострокових парламентських виборів. Свій перший закордонний візит він планує до Польщі, але готується також до переговорів із Росією. Між тим, українці чекають від новообраного президента швидких результатів. І ось більше про те, які перші кроки планує Петро Порошенко після інавгурації, почуємо від Дмитра Шурхала.
Петро Порошенко заявляє, що не збирається ініціювати відставку глави уряду.
По Конституції України президентські вибори не тягнуть за собою відставку прем'єр-міністра. Я вважаю, що діяльність Арсенія Петровича на посаді прем'єр-міністра на цьому етапі є достатньо вдалою. Ви знаєте, що були проведені достатньо рішучі кроки по організації міжнародної допомоги.
Разом з цим він критикує квотний принцип формування Кабміну та роботу силового блоку. З огляду на це, в оточенні кандидата упевнені, що ставши президентом, Петро Порошенко неодмінно ініціюватиме відставку міністрів-силовиків. Також вірогідно, що посади втратять міністри, які були делеговані в уряд партією «Свобода», каже політолог Вадим Карасьов.
Якщо «Свобода» буде заявляти про те, що зараз головне зупинити контрреволюцію, то це тільки дає підстави Порошенко відмовитися від квотного принципу і вичистити непрофесіоналів «Свободи» з уряду. І це б, до речі, було б схвально в усередині суспільстві. Тому що після того, як Кабмін набрав 1,5%, а Порошенко 55%, Порошенко може робити все, що завгодно. Тому що в нього є колосальна довіра суспільства.
Глава держави пропонує кандидатури міністрів оборони та закордонних справ. В оточенні переможця виборів кажуть, що Петро Порошенко сам був міністром закордонних справ і має власні уявлення про кадровий потенціал МЗС та його роботу. Можливо, новим головою зовнішньополітичного відомства може стати колишній заступник міністра закордонних справ Валерій Чалий, який довго співпрацює з Порошенком, зокрема і під час останніх виборів. Утім, не виключено, що МЗС очолить хтось із дипломатів важковаговиків, зокрема, називають чинного посла України в Німеччині Павла Клімкіна. Чинний виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця навряд чи залишиться на посаді. Очолюючи МЗС, він радше здобуває авторитет, ніж Січ може додати ваги українській зовнішній політиці, вважають в оточенні Порошенка. Зрештою, в умовах, коли доведеться починати переговорний процес із Москвою, міністр, який гостро конфліктував зі своїм російським колегою, може бути не на часі. Сам Петро Порошенко наголошує на важливості перемовини з Росією. За його словами, останній аргумент Росії полягав у тому, що в Україні немає законного президента. Тепер цей аргумент не має жодної сили. В ЄС вітають українські вибори і чекають на співпрацю із новим главою держави. У свою чергу російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявляє, що готовий до діалогу з Петром Порошенком, але без посередників. Експерти прогнозують, порозумітися з європейцями буде доволі просто. Натомість поступ на переговорах із росіянами вельми проблематичний. Що ж до внутрішніх проблем в Україні, то Петро Порошенко насамперед наголошує на необхідності відновити мир. Він заявляє, що влада запропонує мешканцям Донбасу гарантії безпеки, гарантії використання російської мови та децентралізації влади, а сепаратистам, на яких немає крові, амністію. Водночас із терористами переговори неможливі. Між тим, суспільна думка чекає від новообраного президента швидких результатів, зазначає політичний оглядач інформагентства «Уніан» Тетяна Урбанська.
Нинішня висока підтримка Порошенка – це не просто кредит довіри, це кредит під дуже високі відсотки, і невиплата може загрожувати боржнику дуже швидким судом, сумними наслідками.
Наголошує політичний оглядач. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Європейському Союзі вітають прозорі українські вибори, організовані з вражаючим зусиллям влади та нового президента Петра Порошенка. Це цитата. Його перемога вже в першому турі – це ознака великого бажання українців припинити насилля та кількамісячний кривавий конфлікт. Так кажуть у Брюсселі. А ми запитали перехожих Києва, які, на вашу думку, перші кроки має зробити новий президент України. І ось що почули у відповідь.
Війну закрити з Росією. Ну, потім реформу почати. Треба зробити так, щоб совка у нас не було вже. А він може підкріпити це економічною реформою. Що ми дійсно станемо європейською державою. Цей уряд був вибраний по квотному принципу і основою партії «Батьківщини». Вибори показали, що Юлія Тимошенко і її партія, вона вже людьми не підтримується. І тому треба по-іншому все робити.
Рішучих, щоб було безкоштовне лікування, освіта і нормальне працевлаштування. З трудовою, а не чорним налом.
Повисить заработную плату для граждан, потому что, ну, реально, за 3000, я вам скажу, нельзя сейчас на данный момент жить, семью свою обеспечивать.
Домовлятися треба з цими росіянами, бо ми самі газом своїм не справимось. Все рівно діалог треба вести якийсь. Парламент весь треба міняти. То, що робить партія регіонів, заважають.
Щоб не було братовбивства, щоб люди всі якось об'єдналися, після того вже повернути Крим, а вже тоді можна більше до економіки, внутрішніх справ, вже всього іншого повертатися.
Навести лад на сході – це саме перше. Далі двигатися вперед, в сторону Європи.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підвожу я, Людмила Ванник. Далі ми з вами почуємо, яку дезінформацію про українські вибори повідомляють російські ЗМІ.
И снова к выборам на Украине. Вот такая странная картинка появилась на центральном сервере ЦИК Украины несколько минут назад. Судя по ней, первое место в предвыборной гонке занимает Дмитрий Ярош. У него 37%. Петр Порошенко лишь на втором месте. Что это, пока непонятно.
Информационный тиск триває. Чергова атака в Криму на Мустафу Джемілєва.
Зараз російська влада буде використовувати любі можливо будь-які можливості для того, щоб компрометувати або якимось чином натиснути.
Втікачі від російської агресії, як приймають їх в Україні та Польщі, про це слухайте в наступній передачі «У Європі на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Міжнародні спостерігачі вважають дострокові вибори президента України успішними, хоча через напружену політичну ситуацію голосування стало неможливим у Криму та на кількох округах на сході України. Про це вони заявили сьогодні на брифінгу у Києві.
Водночас представники місій ПАРЄ і ОБСЄ висловили сподівання, що незабаром відбудуться і парламентські вибори, а також заявили, що Євросоюз буде продовжувати діалог, зокрема, щодо візової лібералізації. Розповідає Анастасія Мозбичова.
Процес голосування і підрахунку голосів був прозорим і загалом відповідав процедурам, незважаючи на велику кількість виборців на дільницях і те, що волевиявлення відбувалося в умовах небезпеки. Про це заявив спеціальний координатор місії короткочасного спостереження ОБСЄ Жоао Соарес. Попри те, що на момент брифінгу підрахунок голосів ще не завершився, він привітав із перемогою Петра Порошенка і схвалив його рішення їхати на Донбас.
I'm sure that Mr. Poroshenko is a very experienced.
Я переконаний, що Петро Порошенко дуже досвідчений політик, людина діалогу, він бізнесмен і тому розуміє важливість компромісу. Тому що найважливіша річ – мати діалог з усіма, навіть із сепаратистами. Діалог – джерело миру і співпраці між усіма українцями. Україна – чудова країна.
Тим не менш, міжнародні спостерігачі говорять про те, що волевиявлення відбувалося в умовах небезпеки як для виборців, так і для членів комісій. Неможливим було голосування у Криму, а також на деяких округах у Донецькій і Луганській областях. Очільник делегації парламентської асамблеї НАТО Карл Ламерс розповідає.
Ми чули вчора багато історій від звичайних людей, які виконують свій обов'язок із самовідданістю і професіоналізмом. Іноді вони наражалися на залякування, навіть напади. Голосували великі кількості. Вони хочуть бути господарями долі, вони хочуть визначати майбутнє і об'єднати Україну.
Представники ОБСЄ та Європейського Союзу заявили про підтримку теперішнього політичного курсу України. Голова делегації Європейського парламенту Горан Фарм зазначив.
Завдання президента – економічна консолідація, політична реформа для об'єднання країни. ЄС готова підтримувати Україну на новому етапі міжнародних переговорів, щоб подолати загрозу державній цілісності України. Ми також готові завершити процес візової лібералізації, як тільки будуть виконані всі необхідні умови.
За даними місії зі спостереження за виборами ОБСЄ, у різних регіонах України працювало близько 1400 спостерігачів із 49 країн. Голова місії Тана Дезулуета серед позитивних моментів цьогорічних виборів назвала відсутність зловживання адмінресурсом та відсутність перешкод для голосування національним меншинам. Винятками, за даними спостережних комісій, однак стали кримські татари та роми. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Незважаючи на понад 1400 спостерігачів від ОБСЄ на виборах в Україні, російські ЗМІ сприйняли ці вибори зовсім інакше. І про це сьогодні наша рубрика «Деза».
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Сьогодні чимало агентств у світі дивується з одного з найбільших обломів кремлівського першого телеканалу, який оголосив в неділю ввечері під час підсумків президентських виборів в Україні, що згідно з попередніми даними від Центральної виборчої комісії в Києві, нібито на цих виборах є лідером глава нашумілого в Москві українського правого сектору Дмитро Ярош. Чимало спостерігачів не виключають, що ця дезінформація російського ТІВІ мала збігтися з успіхом хакерської атаки на сайт ЦВК в Києві, але чомусь стався подвійний облом як російського першого, так і атаки антиукраїнських хакерів. І всі ці подробиці ми почуємо від Василя Зілгалова.
Прокремлівський перший телеканал оголосив у неділю увечері, що крайній правий політичний діяч Дмитро Ярош є лідером першого туру президентських виборів в Україні 25 травня. Диктор першого Ірада Зайналова оголосила про це, ілюструючи нібито сторінку Центральної виборчої комісії у Києві.
І знову к виборам на Україні. Вот такая странная картинка появилась на центральном сервере ЦИК Украины несколько минут назад. Судя по ней, первое место в предвыборной гонке занимает Дмитрий Ярош. У него 37%. Петр Петр Порошенко лишь на втором месте. Что это, пока непонятно, поскольку это кардинально расходится с данными опросов на выходе из участков сразу 4 социологических служб, проводящих эти опросы. Судя по ним, у Петра Порошенко 55,9% голосов от числа проголосовавших.
Це повідомлення було проілюстроване скриншотом з веб-сайту Центральної виборчої комісії у Києві під назвою «Президентські вибори в Україні», що виглядало нібито як з офіційного джерела. Диктор визнала, що ці дані про Яроша виглядають доволі дивно. А найбільш дивне те, що такі сумнівні цифри були передані у прямому ефірі центрального прокремлівського телеканалу. Українські засоби масової інформації повідомили незадовго перед виборами про шалені атаки хакерів на веб-сайт Центральної виборчої комісії у Києві, а заступник глави Служби безпеки України Віктор Ягун повідомив журналістів про успішний захист веб-сайту Центральної виборчої комісії та затримання в Києві спеціальної групи хакерів, котрі атакували цей веб-сайт. Йшлося також про спеціальну підготовку хакерами на планований ними злам веб-сайту ЦВК у Києві, вірогідної дезінформації про результати Дмитра Яроша на виборах, що залишилося на російських інтернет-ресурсах. Врешті-решт, офіційні попередні результати показали, що Дмитро Ярош далекий від будь-яких шансів на перемогу і набрав лише трохи більше 1% голосів виборців. Провідні західні видання також вважають сильним ударом по російській дезінформації, яка змальовує Україну як антисемітську та фашистську державу. Результат на цих виборах в Україні президента Всеукраїнського єврейського конгресу Вадима Рабиновича, котрий набрав, згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії в Києві, понад 2% голосів українських виборців та випередив того ж украй правого Дмитра Яроша та главу Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олега Тягнебока. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо «Свобода».
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
А зараз розповімо, що відбувається в Криму, де народного депутата України, екс-керівника Меджлісу кримсько-татарського народу, не пускають на півострів. Так звана російська влада визнала його персоною нон-грата на анексованому півострові. Ось родина Джемілєва, яка лишається в Криму, зазнає утисків. Одна з останніх спроб – це інформаційна атака на сина Джемілєва Хайсера, який перебуває під слідством за звинуваченням у вбивстві людини. Докладніше дізнаємося від нашого кореспондента на GFME.
Напередодні скандальну інформацію про те, що син лідера кримсько-татарського народу, народного депутата України Мустафи Джемілєва Хайсер, має паспорт громадянина Російської Федерації, в мережі Facebook повідомив користувач Юрій Фетіїв з посиланням на матеріали Управління Федеральної міграційної служби Росії по Республіці Крим. Користувач нібито отримав їх від небайдужих співробітників цього відомства. На доказ своїх слів користувач поширив фотографії документів на ім'я Хайсера Джемілєва, начебто отримав ним ще 26 квітня цього року. Сам Хайсер наразі перебуває у слідчому ізоляторі, доки триває розгляд його судової справи. Отримання російського громадянства за версією невідомого, але поінформованого користувача допоможе йому уникнути відповідальності. Адвокат Джемілєва-молодшого Олександр Лісовий повідомив Радіо «Свобода», що його підлеглий офіційно відмовився від російського громадянства.
Джемілєв Хайсер, установлений законом Російської Федерації час, подав заяву у міграційну службу Сімферополя та Москви, в якій вказав, що бажає зберегти громадянство України та відмовляється бути визнаним громадянином Російської Федерації. В заяві він вказав, що постійно проживає та зареєстрований за адресою у місті Києві.
Зазначив адвокат. Олександр Лісовий не виключає, що російський паспорт для Хайсера Джемілєва може існувати в реальності, попри його відмову.
Особливо дивує той факт, що цивільна особа, яка поширила цю інформацію в інтернеті, не є учасником кримінального провадження, але з деяких причин має доступ до персональних та службових документів, які розмістила в інтернеті.
Зауважує адвокат. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос розцінює цей інформаційний випад як чергову спробу тиску на Мустафу Джемілєва.
Російська влада буде використовувати будь-які можливості для того, щоб компрометувати або якимось чином натиснути, викликати у нього відчуття поразності.
Вважає експерт. На GFME для Радіо «Свобода», Крим.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ось якими були підсумки дня, що минає. Ви слухали їх у передачі «Свобода сьогодні», яку підготували і провела я, Людмила Ванник. Дякую, що були з нами цього вечора. Залишайтеся з нами. На черзі «Європа на зв'язку».